Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн 3 октябрь күнгө бейшемби, куш убак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү турубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Кыргыз өкмөтү кумтор көнегенин иштеткен Сентара Gold компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Ал ортодо Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өлкөнүн 70 жылдык маарекесин утурлай, Кызыл Суу Кыргыз автоном округунун тургуну Бурмакан Молдого улуттук үлгүлүү адам сыйлыгын ыйгарды.
77 жаштагы Бурмакан Молдо Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин колунан жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлык алган 42 адамдын бири болду.
Эл аралык баяндан Тажикстандын парламенти күмүш кенин кытайлык инвесторлорго берүүгө макулдук берди.
Инвестор кенди иштетүүгө 40 миллион доллар каражат салууга, калдык сактоочу жай курууга, электр зымын тартууга жана башка иштерди аткарууга милдеттүү.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультта болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Соолу бүгүн күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Кыргызстандык журналист Алишер Сайповдун өлүмүнө байланыштуу 2013 жылы токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Бул тууралуу Азаттыкка журналисттин иниси Шахрух Сайипов кабарлады. Иштин жанданганы тууралуу маалымат башкы прокуратуранын сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык ассамблеясына берген жообунда жазылган. Ага ылайык Ош облустук прокуратурасы ушул жылдын 29-августунда тергөөчүнүн буга чейинки ишти токтотуу чечимин жокко чыгарган жана тергөө жүрүп жатканы белгиленген.
6 жыл өткөндөн кийин бул маалымат алып атабыз, кайра жанданды деп. Албетте бул кабар бизди кубантат. Биз түшүнөбүз, мүмкүн ошол 12 жыл мурда Бакинде атып кеткен куралчы адамды табыш мүмкүн деле болушу мүмкүн да. Бирок жок дегенде бул жакта коомчулукка биздин үйлөгө ошол ким тараптан болгон, эмне себептер болгон, ушул боюнча ачык айдын маалымат нерсе деле болот да. Биздин үмүтүбүз ушул.
Башкы прокуратуранын басым сөз кызматы маалыматты ырастап, учурда анын себептери такталып жатканын кабарлады. Алишер Сайповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз адамдар Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. 2010 жылы Алишердин өлүмүнө шектүү катары 20 жылга соттолгон жарандын күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы иш кайра жанданып, 2013 жылы декабрда кайра токтотулган. Алишер Сайипов 2005 жылдагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжен окуясынын кесепеттерин активдүү чагылдырган. Журналист каза тапкан кезде болгону 26 жашта болгон. Ал Америка доошунда Азаттык радиосунун өзбек кызматында Фергана чек туруу маалымат агенттигинде Demos Times жана өзү негиздеген Сиясат гезитинде иштеген. Сайповдун ысымы Вашингтондогу Ньюсейн маалымат музейине жазылган. Ал жердеги мемориал дүйнө жүзүндөгү кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү үчүн ачылган. Өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы камакка алынган Егор Скобеев ооруканадан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө кабагына которулду. Бул маалыматты атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов ырастады. Скобеев аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевко козголгон кылмыштын алкагында коррупцияга шек саналып 21 сентябрда кармалган. Иштин чоо жайы боюнча расмий органдар кенен маалымат бере элек. Өкмөттүн сайтындагы маалымат боюнча Егор Скобеев эмгек жолун 1995 жылы ички иштер органдарында баштаган, 2016-2018 жылдары Жогорку Кеңештин укук тартибик кылмыштуулук жана коррупция менен күрөш комитетинде консультант болуп иштеген. 2018 жылдын апрелден тарта өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо сектордун башчысы болуп иштеп келген. Нарын районунун Кеңеш айылындагы контейнер мектепте окуп жаткан окуучулар бүгүнтөн баштап жергиликтүү клубтун имаратында окуй башташты. Бул тууралуу Азаттыкка 3 октябрда Дөбөлү айыл аймагынын башчысы Уланбек Налсейтов кабарлады. Анын айтымында клубта 4 класс жасалып, окуучулар эки смен менен окуп жатышат. Жылуулук системасына жана башка иштерге мамлекеттик бюджеттен 958 000 сом бөлүнгөн. Бул иштерди тендерден уткан компания 820 000 сомго жасап берген. Кеңеш айылында окуучулардын бир бөлүгү салмагы 20 тонналык 5 контейнерде билим алып башташкан, мобилдүү мектептерде окуу ыңгайсыз болуп жатканы айтылып, бул коомчулуктун катуусуна кабылган. Мектеп маселеси бүгүн жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Депутат Айда Касмалиева Сыркөл облусунун Түп районуна караштуу Каркыр айылында балдар эски мончонун имаратында окуп жатышканын билдирди. Эл өкүлү бул тууралуу парламенттин 3 октябрдагы жыйынында айтты.
Каркырада 15 километр алыс болгондуктан ал жерде башталгыч класстын окуучулары мончодо окушат да. Элестетсеңиз, мончо, мурдагы мончо, жанында ФАП, ошол эле коңшуда, коңшу бөлмөдө 16 бала окуйт. Окуканаларынын жоктугунан байланыштуу 1-2 класс бириккен.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда учурда 190 ашык мектеп авариялык абалда турат. Касмалиев анын ичинен 24 Ысык Көл облусунда экенин кошумчалады. Өлкөдөгү авариялык абалдагы мектептерди оңдоо үчүн 13 миллиард сомдон ашык каражат керек болот. Ош шаарынын мэриясы Руслан Матараимовдун Оштогу үй салынган жер качан жана кандай шартта берилгенин териштирет. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык мэриянын баспасөз катчысы Азамат Абсатаров кабарлады. Анын маалыматына караганда буга чейин азыркы мэрдин атына Матараимовдун үйү жолдун үстүнө салынганын айтып, бир да тарап арызданган эмес.
Кайсы мэрдин тушунда берилгендиги тууралуу азырынча маалымат жок, бирок коомчулукта бир топ сын пикир, жолду тосуп алды, тиги келечектин айланасы тосуп алды деген сын пикирлерден улам биз бул боюнча шаардык мэрия текшерүү кызматтары атайын текшерүү иштерин баштайбыз. Анын жыйынтыгы менен дагы кабарлайбыз. Архитектура, госрегистр, бүт текшерүү кызматтары менен чогуу карайбыз.
Буга чейин Келечек балдар борборунун башчысы Азаттыкка Руслан Матараимовго караштуу турак үй Келечек балдар борборунун эксперименттерди өткөрүү аянтчасына курулганын айткан. Андан сырткары балдар борбору менен эксперименталдык аянтча борбордун ортосунан Ош шаардык билим берүү башкармалыгы өткөн жолдо тосулган. Матараимов ошондой эле Келечек балдар борборунун П формасында курулган имараттын ортосундагы бош аянтты да тосуп алган. Сөз болуп жаткан жер Ош шаарынын Ленин көчөсү менен токтоо эс алуу багынын ортосунда жайгашкан. Руслан Матараимовдун агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матараимов 2 октябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө сүйлөп жатып, сөз болуп жаткан жер 1999-2000 жылдары аукциондо сатылып алынганын билдирген. Иракта өкмөткө каршы чыккандарга коопсуздук кызматы ок атып, бир канча адам каза болгонун, жүздөгөн жарандары жаракат алганын түрдүү маалымат блоктар жазып чыкты. Протесттердин фонунда көп чурай аймактарда интернетке бөгөт коюлду. Бийлик Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp жана башка социалдык желилерге, мессенджерлерге чектөө киргизгенин NetBox өкмөт уюму жазды. Бул уюм интернеттеги тосмолорго байкоо салат. Борбор кала Багдадта жапырт нааразылык акциялары 1 октябрда башталып, 2 октябрда да уланды. Демонстранттар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынан жана суунун улам өчүрүлүп жатышына каршы чыгышты. Багдадта жашыл аймакка кирүүгө аракет жасаган демонстранттарды полиция таратууга аракет кылды. Жарандар аларга таш ыргытып жооп кылды. Жашыл аймакта өкмөттүк мекемелер жана элчиликтер жайгашкан. Бүгүн ошондой эле жогорку кеңеште Мирлан Бакиров өкмөткө кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болгон Айсулуу Тыныбекованын машыкчусу Нурбек Изабековго батыр берүүнү сунуштады. Бул Нурбек Изабеков менен Айсулуу Тыныбековага алдыдагы олимпиадада жеңишке жетүүсүнө түрткү болорун билдирди. Айсулуу Тыныбекова 20 сентябрда Казакстандын Нур Султан шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңчү болгон. Ал кыз келиндер эркин күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык үналгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары ушул тапта 69 сом 68 тыйын, 1 евро 75 сом 92 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 7 тыйын, ал эми казак теңгеси 17 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтсөк, кыргыз өкмөтү Кумтөр генин иштеткен Сентера Gold компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Буга чейин стратегиялык келишимге кол коюу менен экологиялык долбоордон баш тартсам, эми экологиялык маселелер талкууланып жатат. 1 октябрда Генге сапар менен барган премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Сентера Gold'тун президенти Скотт Перри менен дал ушул маселелерди сүйлөшкөн. 20 жылдан бери утуруп сүйлөшүүлөр уланып келген Кумтөрдүн айланасында бул жолу кандай өзгөрүүлөр күтүлүп жатат? Ушул тууралуу Бакыт Асанов макала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтар менен биз менен бөлүшмөкчү.
Рахмат, саламатсызбы? Сиз белгилеп өткөндөй, буга чейин стратегиялык келишимге кол коюу менен экологиялык долбоордон, эл аралык долбоордон баш тартса, эми экономикалык маселелерди сүйлөшө башташты. Тактап айтканда, 1 октябрда премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев баш болгон өкмөттүн өкүлдөрү Кумтөр генине барып, ал жерде Сентера Gold компаниясынын президенти Скотт Перри баштаган аталган компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Анын жүрүшүндө негизги сүйлөшүү темасы катары буга чейин түзүлгөн стратегиялык келишимди аткаруунун шарттары, анын негизинде келип түшкөн каражаттарды иштетүүчү фонддордун иштери, мындан сырткары буга чейин ошо Кумтөр иштетилип бүткөндөн кийин айлана чөйрөнү калыбына келтирүү үчүн бөлүнгөн трасттык фонддо каражатты Кыргызстанга кайтарып келүү боюнча маселелер көтөрүлгөн. Буга кошумча ушул Кумтөр генин иштеткени үчүн Сентера Gold компаниясы кыргыз тарапка төлөөчү дивиденттер боюнча маселе да көтөрүлгөн. Эскерте кетсек, буга чейин 2 жылдан бери ушул Сентера Gold компаниясы баардык каражаттар, көпчүлүк каражаттар ушул компаниянын өнүгүүсүнө жумшалып жатат деген жүйө менен кыргыз тарапка дивиденттер төлөбөй жаткандыгы айтылган болчу. Бул боюнча маселе буга чейин жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, ушул Сентера Gold компаниясынын директорлор кеңешине бул маселени коюу, ошол эле учурда Кыргыз алтын компаниясынын, Кыргызстандын мамлекеттик Кыргыз алтын компаниясынын атынан Сентера Gold'тун директорлор кеңешине мүчө болгон өкүлдөр аркылуу дал ушул маселени Кыргызстандын пайдасына чечүү боюнча маселелер көтөрүлгөн эле. Мухаммед Калый Абылгазиев дал ушул дивиденттер менен катар, жана мен белгилеп өткөндөй, Кумтөр генин иштетүүдөн ушу айлана чөйрөнүгө келтирилген зыянды жана аны калыбына келтирүү боюнча трасттык фонддун каражаттарын Кыргызстанга кайтарып келүү боюнча маселеге дагы өзгөчө көңүл бурулгандыгын сүйлөшүү аяктагандан журналисттерге чыгып маек берип жатып билдирди.
Биздин талабыбыз ошо 2016-жылдан бери төлөнбөй аткан дивиденд маселесин, дивиденд каражаттарын бизге төлөп бериш керек. Экинчи маселе, рекультивациялык фонд бар бизде. Ошол фондко азыр 40 миллионго бир аз жетпеген акча каражаты башка чет мамлекеттеги банктарда колдонулуп атат. Биз азыр өкмөт талап коюп атабыз, ошол ген бүткөндөгү кайра калыбына келтирүү боюнча фондду Кыргызстанга алып келип иштетишибиз керек деп.
Өкмөт тараткан маалыматка ылайык, ушул сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Сентера Gold компаниясынын президенти Скотт Перри аталган дивиденттер боюнча маселени жакынкы аралыкта компаниянын директорлор кеңешинин кароосуна киргизүүнү жана чечүүнү убада кылган. Ошондой эле трасттык фондко, рекультивациялык фонддогу каражатты Кыргызстанга алып келүү боюнча маселе дагы талкууланары белгилүү болгон. Бирок бул сыяктуу сүйлөшүүлөр буга чейин деле Кыргызстандын өкмөт башына келген ар бир премьер министрдин учурунда сүйлөшүлүп, конкреттүү жыйынтыктар боюнча азырынча мындай көзгө көрүнө элек экендигин ошо айрым эксперттер эске салууда. Ошондуктан Сентера Gold менен кезектеги сүйлөшүүдөн кийин эле майнап чыгып, Кыргызстандын кызыкчылыгына аталган каражаттар келип түшөт деп дагы ишенимдүү айтууга мүмкүн эмес экендиги белгиленип жатат. Ошол эле кезде буга чейин ушул кыргыз өкмөтү түзгөн стратегиялык келишимдин шарттары дагы канчалык деңгээлде Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берди, дал келди деген талкуулар дале болсо аяктай элек. Ошондуктан буга чейин мына Кыргызстан Кыргызстан эгемендик алганы 1992 жылдан 93 жылдан тарта түзүлүп, жыл сайын улам көтөрүлүп, ушу өлкөдөгү эң башкы маселелердин бирине айланган, талкуу темалардын бирине айланган кумтордун айланасындагы маселе дале болсо ошол саясий экономикалык маселелердин сап башында тура бериши мүмкүн экендигин дагы эксперттер белгилеп жатышат.
Чоң рахмат кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарига Азаттык Чекит.org ал эми видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Кызда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өлкөнүн 70 жылдык мааракесин утурлай Кызыл Суу Кыргыз автоном округунун тургуну Бурмакан Молдого улуттук үлгү адам сыйлыгын ыйгарды. Анда Бурмакан Молдо ондогон жылдардан бери талыкпай өлкөнүн чек арасын кайтарып коргоп келген үчүн ушундай чоң даражадагы сыйлыкка татыды деп айтылды. Соңку кездеги Кытай бийлиги Шинжаңдагы улуттарга жасаган саясатына байланыштуу сындоо мат күчөдү. Бул аймакта миңдеген адам, алардын арасында кыргыздар менен казактар саясий тарбия берүүчү лагерде эркинен тыш кармалып турганы боюнча кабар тараган. Толугураак Элинура Беш Бек кызынан угала.
Бурумахан Молодо, the people's role model. She has patrolled the borderline.
77 жаштагы Бурмакан Молдо Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин колунан жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлык алган 42 адамдын бири болду. Анда Бурмакан Молдо 50 жылдан ашуу убакыттан бери чек араны талыкпай кайтарарым, күнүнө 4000 метр бийиктикте 20 чакырым жол басар айтылды. Чек араны кайтарган этникалык кыргыз байбиче тууралуу CCTV телеканалы чакан сюжет көрсөттү. Анда Бурмакан Молдонун небереси чоң энеси 19 жашынан бери чек ара кайтарарын өкмөт жана партиянын жардамы менен соңку жылдары турмуш тиричиликтери кыйла тирденип калганын кеп салган. Ал тургай телевизорду сатып алышканын, күнүгө кечинде үй бүлөсү менен чогуу CCTV телеканалынын жаңылыгын үзбөй көрүшөрүн айткан. Бурмакан Молдо анда негизинен Кытай бийлигине ыраазы болуп сөз сүйлөгөн.
Мен Майра кызымын дай кезим одонго актылоо менен ошол убактыларында барса бүткүн төрткүн дарам барат элек азыр жол сытыр болуп машина менен 1 саатка калбай Белпаста барабыз топо чаң болбой мектепке балдарыбыз окуса пул төлөбөйбүз аш тушулор берет уктатат жаткызат кийимди берет дептерди берет ошо силер жакшы окуп өткөн адамдардан болосуңар булардар.
CCTV телеканалынын чакан берүүсү Бурмакан Молдо коммунисттик партияга мүчө болуп киргени менен аяктады.
Мен өз эрким менен бүгү коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип атам. Партия бул кандан өнүгүп мынандай сез кыйынтып атасыңар. Эми ушу тынч жашаса, улуттар ынтымак болсо, азыр мен өтө бактылуумун дейм.
Ушул тушта Кыргызстанда жашап жаткан азаттык байланышкан кытайлык кыргыздар Бурмакан Молдо тууралуу сүйлөп берүүнү каалашкан жок. Бирок анын Кытайдын төрагасынын колунан сыйлык алганын, ал тургай мамлекеттик телеканал берүү даярдаганын, өкмөттүн жана партиянын кызылдай пропагандасы экенин айтышты. Кытай бийлиги Шинжаңда жашаган миңдеген адамды, анын ичинде казактар менен кыргыздарды саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларда эркинен тыш кармап турганы жөнүндөгү кабарлар алгач 2016 жылдан тартып тараган. Мерикен олтуруу уюмунун эсебинде Шинжаңдагы лагерлерде 1 миллиондой адам камакта жатат. Бишкектеги Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети мындай жайларда 50 000 кыргыз бар экенин билдирген. Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздар өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышкан. АКШ Кытай бийлигинин Шинжаңдагы мусулмандарга карата саясатын өз элин тыптыйпыл жок кылуу аракети деп баалаган. Кытай бийлиги болсо Шинжаңдын жашоочуларынын укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтардын баарын четке кагып, саясий лагерлерде кадыресе билим берүүчү борбор катары мүнөздөп келет. Элинура Бейшенбек кызы, Азаттык.
Чоң рахмат кабарчыбыз Элинура Бейшенбек кызы айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыга Азаттык Чекит.org. Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы, эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу иш кайра жанданды. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2013 жылда токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна журналисттин иниси Шахрух Саипов кабарлады. Игорь Скобеев ооруканадан УКМКнын тергөө абагына которулду. Өкмөттүн талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы камакка алынган Игорь Скобеев ооруканадан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы абагына которулду. Бул маалыматты атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов ырастады. Иракта өкмөткө каршы нааразылык күчөдү. Иракта өкмөткө каршы чыккандарга коопсуздук кызматы ок атып, бир канча адам каза болгонун, жүздөгөн жарандары жаракат алганын түрдүү маалымат булактары жазып чыгышты. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекиторг Оодо Азаттык үн алгысы жаңырууда эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Тажикстандын парламенти күмүш кенин кытайлык инвесторлорго берүүгө макулдук берди. Ошондой эле кытайлык компанияны 7 жылга салыктан бошотту. Кээ бир талдоочулар күмүш кенинен Тажикстандын бюджети эч кандай каражат албай калышы мүмкүн экенин билдирүүдө. Толугураак Зайырбек Бактыбаевдин баянынан угалы.
Кытайлык компанияга берилген якчылба күмүш кени Тажикстандын Мургап районунда Памир тоолорунда деңиз деңгээлинен 4500 метр бийиктикте жайгашкан. Бул өлкөдөгү эң бийик жерде орун алган кен.
Инвестор кенди иштетүүгө 40 миллион доллар каражат салууга, калдык сактоочу жай курууга, электр зымын тартууга жана башка иштерди аткарууга милдеттүү. Инвестор өзүнө 3 жылдын аралыгында жумушчулардын 60% жергиликтүү элден боло турганына милдеттенме алып жатат. Андан кийин бул сан 80%га чейин жетет. Жумушчулардын квалификациясын жогорулатууга инвестор жылына 50 миң доллар жумшашы керек.
Деди инвестиция боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Фарух Хамрелизода парламенттеги талкууда. Жыйында парламенттин төмөнкү палатасынын спикери андан күмүшкенин Кытай компаниясына берүүдөн Тажикстан кандай пайда алат деп сурады. Ага министр пайда салык түрүндө болот деп жооп берди. Бирок макулдашууда Кытай компаниясы салыктардан 7 жылга бошотулган. Андан тышкары техникаларды жана жабдууларды алып кирүүдө төлөмдөр жокко чыгарылган. Тажикстандык эксперттер бул келишимден өлкө кандайдыр бир пайда аларынан күмөн санап турушат. Парламенттеги талкууга катышкан кытайлык Кешин Синьюи Дайди Майнинг Инвестмент компаниясынын башчысы Юан Инху буларды билдирди.
Азыркы учурда геологиялык чалгындоо жана сыноо багытында казуу алуу иши жүрө баштады. Биз бир жылда 40 тонна күмүш казабыз. Азыркы таптагы чалгын иштеринин маалыматына ылайык, кендин кору 113 тонна экени аныкталды.
Ал эми Тажикстандагы Азия Плюс басылмасы өкмөттөгү булактарына таянып, якчылба күмүш кенинин кору 205 тоннаны түзө турганын жазды. Юан Инху депутаттарга анын компаниясынын тоолуу шартта иштөө тажрыйбасы бар экенин, кендин жумушчулары 260 доллар айлык ала турганын билдирди. Бирок парламент депутаты Абдулхалим Гафаров бул айлыкты абдан аз деп эсептейт. Анын айтымында кен деңиз деңгээлинен 4500 бийикте турат. Ошондуктан компания Тажикстандын мыйзамдарына ылайык, шарты катаал бийик тоолуу аймакта иштегенине байланыштуу жумушчуларга кенемте төлөшү керек. Инвестиция боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Фарух Хамрелизода Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, кытайлык ишкана Тажикстанда завод курбайт, кен кошулмаларын, топурагын Кытайга алып кетип, ошол жактан күмүштү бөлөт. Экономика илимдеринин доктору Хаджи Мухаммад Умаров күмүш кенин жогорудагыдай шартта Кытайга берүү Тажикстанга пайда алып келбейт деп эсептейт.
Бардык баалуу жана түстүү металлдар чыккан кендерди бийликтин колдоосу менен жергиликтүү компаниялар иштетиши керек жана казылгандардын баары өлкөдө калышы зарыл. Өзгөчө алтын менен күмүш мамлекеттик фондду толтурушу керек. Мунун баары бизге насыя жана инвестиция керек болгондо ишке жарамак.
2019 жылдын августунда Тажикстан Айнин районундагы алтын кенин Кытайга бергени белгилүү болгон. Өлкөдөгү алтын кендеринин 80% тажик, Кытай биргелешкен компаниялары иштетет. Тажикстан өз кен байлыктарын кытайлык компанияларга инвестиция үчүн, мындан тышкары өзүнүн карызынын ордуна берип келет. Мисалы, Душанбе 2 жылуулук электр борборун курганы үчүн бийлик 50 тонна алтын кору бар жогорку кумарк кенин Кытайдын иштетүүсүнө белгисиз мөөнөткө берүүгө макул болгон. Тажикстандын тышкы карызы быйылкы жылдын август айындагы маалыматка караганда дээрлик 3 миллиард долларды түзөт. Анын 48% Кытайга таандык. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы, эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бишкекте 10-11 октябрь күндөрү Кыргызстандагы эң масштабтуу Бишкек инвестициялык форум өтөт. Ал форумга чакан бизнестин өкүлдөрү жана атамекендик өндүрүш менен алектенген жеке ишкерлер катышат. Бул тууралуу кененирээк маалымат билүү үчүн GIA бизнес ассоциациясынын улуттук менежери Бектурсун Такелиевди студиябызга конокко чакырганбыз. Бектурсун, студиябызга кош келипсиз. Мынакей мен жогоруда белгилеп өткөндөй эле аталган иш-чаранын негизги максатын жана ал бул форум ошо ата мекендик өндүрүүчүлөргө кандай пайда алып келет?
Кутмандуу күнүңүздөр менен. Алгач баардык ошо Азаттыктын угармандарын ушул форум тууралуу, форум 10-11 октябрь белгилеп кеткен Дасмия этно комплексинде болмокчу, чакырып кетебиз иш-чарага. Андан кийин бул иш-чара боюнча айтсак, Бишкек инвестициялык форуму деп, бул чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүн инвестор менен жана ири бизнестин өкүлдөрү менен ошондой эле эл аралык баягы ири ишканалар менен жолуктуруучу, бир аянтчада жолуктуруучу жалгыз иш чара десек болот. Ошондой эле бул салттуу болуп калды бизге, анткени 2015 жылдан баштап бул жылы 4-жү жолу уюштуруп жатабыз. Форумдун ошо айтып кеткенде максаты чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү, бизде билесиздер, баягы маалыматтарга таянсак 50-60% ушул жетет деп жүрөт. Бул эми баягы негизги маалыматтарга таянсак. Андан сырткары ошол чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнө биз ар дайым айтып келебиз, алардын ишин өнүктүрүш үчүн негизинен инвестиция керек, инвестиция тартуу деген. Инвестиция тартуу үчүн ал ишкерлерди дайыма бир ушундай бир жыл сайын бир баягы ааламда болуп жаткан бизнес тармагында кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, ошол эле аймактардагы ишкерлер үчүн баягы борборубузда кандай өзгөрүүлөр, ишкерлер кайсы тарапка кетип атат, кандай трендтер болуп атат жана алдыда баягы алар стратегия багыт алганда кайсы тармактарга багытталыш керек деген максатта, ошондой эле баягы ири бизнес өкүлдөрү менен алардын байланышын арттыруу максатында дагы ушул форумду уюштуруп келебиз. Бул форумга ошол 2015 жылдан баштап жалпы 3000 жакын чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү катышты. Анан
ким кайсыл тармак менен сиздер демөөрчү биргеликте иштешип атышат?
Бул жылы бизде ошо айтып кетели, өзгөчөлөнүп биз АКШ элчилиги менен биргеликте уюштуруп атабыз. 2 күндүк иш чара болуп атат, 10-11. 10-октябрда ошол АКШ элчилиги тарабынан Америкадан жана чет өлкөлөрдөн жалпы 50 жакын эл аралык компаниялар баягы биздин өлкөбүзгө келип өздөрүнүн көргөзмөсүн өткөрөт. Алардын негизги максаты франшизаларын берүү жана ошолорду элдерге баягы таанытуу максатында болот. Ошол эле АКШ элчилиги колдоп атат. Ошо андан сырткары баягы Бириккен Улуттар Уюму, ПРООН уюму, GIZ уюму жана башка биздин эл аралык өнөктөштөрүбүз жана жергиликтүү ата мекендик өзүбүздүн баягы ишкерлер колдоп атышат иш чараны.
Буга чейин бир нече жолу өткөрүп келатабыз деп атпайсызбы? Анан быйылкы ушул форумдун өзгөчөлүгү эмнеде жана ошондой эле бул форум ошо ата мекендик өндүрүүчүлөргө кандай пайда алып келет?
Эми форумга БИФКе дейли, БИФКе ишкерлерге эмне берет? Биринчиден бул баягы уникалдуу бир аянтча, анткени бул жерде ошо айткандай жергиликтүү жана эл аралык ири бизнестин өкүлдөрү жана алдыңкы баягы эң бир баягы бизнес тармагындагы өзгөчө маалыматтар биринчи бир аянтча, уникалдуу аянтча десек болот. Андан кийин ошол эле учурда өлкөдөн келген миңден ашуун бизнесмендер бири бири менен таанышууга мүмкүнчүлүк болот.
Региондон келген,
региондордон келген биздин ар облустарыбыздан. Андан сырткары баягы мамлекеттик ушу бизнести колдоо боюнча кандай өлкөбүздө программалар болуп атат, ошол эле биздин банктарда кандай программалар бар, ошолор тууралуу дагы ишкерлер бул жерден маалымат алса болот. Андан сырткары баягы чет өлкөдөн келген компаниялар менен таанышып, алар менен балким биздин ишкерлерибиз ошол алардын франшизасын алууга да мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле ал жерде атайын окутуулар болот, пленардык талкуулар болот, ал маалымат алат. Ал жерде баягы өздөрүн мындайча айтканда 2 күндүк иш-чара бул бизнес үчүн эң бир маанилүү, баягы өздөрүнө кенен бир жакшы бир мүмкүнчүлүк десек болот.
Чоң рахмат. Сиздер менен GIA бизнес ассоциациясынын улуттук менежери Бектурсун Такелиев болду. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссерлук пультта Даниэль Муратов болду. Кобода жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Дарыга Азаттык чекит орг. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо Рус чекит Азаттык чекит орг. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, аман бололу.